tak leď. Tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát opět ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace, postřehy, komentáře a názory. A je určen nejen vám, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací a argumentů, ale i těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo můžete psát na Skype, jak jste zvyklí, a SMS zprávy posílat na telefonní číslo studia Helen 721 557 022. Toto telefonní číslo je určeno i vašim telefonickým dotazům. Pro hosty dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 20. července máme připravené dvě otázky, které spolu úzce souvisí. Budu se ptát na to, jak daleko jsou přípravy celostátní hodinové stávky, která je plánována na 12. září letošního roku, a pak se budeme věnovat roli odborů po roce 1989. Chybět samozřejmě nebudou ani aktuality z mezinárodní politiky s důrazem na jejich význam pro Českou republiku. To jsou témata, která probereme ze všech stran a se všemi souvislostmi s dnešními hosty, které vítám ve studiu. Jsou to Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A inženýr Václav Hrabák, homeopat, publicista a mluvčí deklarace lékařů a člen přípravného stávkového výboru. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji vám všem příjemný letní večer ve společnosti Svobodného vysílače.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vláda Petra Fialy, reprezentující přibližně 28% oprávněných voličů, rozvrátila naší zemi už natolik, že i mnozí její vlastní voliči se právem cítí být zrazeni. Členové vlády jednají přesně opačně, než slibovali před volbami. Vláda zadlužuje naši zemi nebývalým způsobem, rozhazuje naše peníze na cizí válečné konflikty a místo řádného hospodaření ožebračuje nejzranitelnější sociální vrstvy. Vnímáme, že situace už dospěla tak daleko, že není možné déle mlčet. Aby vláda začala plnit alespoň své základní povinnosti, služby vůči občanům, vyhlašujeme na 12. září výstražnou hodinovou stávku, píše se mimo jiné na stránkách přípravného stávkového výboru. Pojďme se k této stávce vrátit a pojďme ji podrobně rozebrat. Co vás vedlo k tomu, že tato stávka je pouze hodinová, a co vás vedlo k tomu, že právě 12. září? Má to nějakou souvislost, nějakou symboliku? Budu se ptát našeho hosta, ale nejprve Vladimíra Vítová.
Děkuji za slovo. No, já bych právě chtěla našeho pana milého hosta představit, protože je takovou neformální hlavou a garancí toho stávkového výboru a tím také je garancí toho, že tam dokážou ti lidé mezi sebou vzájemně jednat a nepoprat se a neohrnovat nad sebou nosy a podobně. Ale protože má pan kolega omezený čas, tak bych mu teď rovnou předala slovo, kdybyste byl tak laskav a řekl o tom stávkovém výboru, jak se mohou lidi připojit a co všechno lze od té stávky očekávat.
Děkuji za slovo. Možná teda uvedu na úvod, že máme webové stránky stavkovývýbor.cz a tam lidé se můžou jednak podpořit tu stávku také svým podpisem, jako připojit se k těm vyhlašovatelům, potom se také můžou přihlásit k odběru, zjistí tam kanály, na které dáváme informace, aby je mohli odebírat od YouTube, Facebooku, Telegramu a tak dál. To tam všechno najdou, také tam děláme nějaké pravidelné vysílání. Ale teď asi k těm již otázkám paní redaktorky, možná se jí na ně znova zeptám, že už jich bylo více.
Proč zrovna výstražná hodinová stávka, proč tedy hodinová a proč 12. září, jestli to má nějaké souvislosti nebo nějakou symboliku?
Hodinová stávka, protože my teď neaspirujeme na úvod na to zastavit ekonomiku v České republice. Jednáme o tom s odbory a s dalšími, ale jako hlavním cílem té stávky je vytvořit nebo ukázat tu společnou sílu lidí. Je to důležité, že oslovujeme skutečně lidi od spoda, aby se jako, aby projevili svůj hlas a abychom všichni viděli, že kolik nás je, aby na ulici jsme mohli vnímat, že skutečně to nejsou nějaké promile nebo nízká procenta těch nespokojených, ale že skutečně na ulici se dokážeme identifikovat, což ještě nebylo přesně vyhlášeno na tom, to ještě je právě také jedním z předmětů diskuzí. Ale je to právě o tom spojenectví. A samozřejmě potom budeme pokračovat dál. Nejdřív musíme právě utvořit to, tu sílu, jako demonstrovat jí, deklarovat jí a potom samozřejmě budeme pokračovat dál. Rozhodně to nezůstane u té jenom hodinové demonstrativní stávky. Ten termín 12. září byl zvolen proto, že my jsme to už začali připravovat někdy na jaře před prázdninami, ale vlastně tou dobou nebylo reálné ještě stihnout ty nějaké úvodní přípravy. Takže jsme to vlastně určili na termín až po prázdninách, protože o prázdninách by to jako nemělo moc valný efekt. Takže to byla nějaká nejbližší možný termín a současně ani to nebylo zamýšlené. Samozřejmě to nějakým způsobem komunikuje ten termín i s 11. zářím, což byla ten slavný útok na dvojčata. Ale jako to ani nebyl záměr, ale je možný, že i to vysvětlit tak, že vlastně je to něco, co by to mělo naopak jako posunout ty věci dál jako odlišným směrem, než byl nastartován právě tím 11. zářím. A zároveň i pro mě osobně to má určitou symboliku, že ten den je svátkem Marie, takže i vůbec jako odkaz na nějakou historii a to ukotvení naší země v tom křesťanském, na těch křesťanských kořenech.
Ptá se Lucie, kolik si myslíte, že organizací a skupin se připojí k této výstražné hodinové stávce, nebo jestli jde jen o jednotlivce?
My o té stávce komunikujeme právě už dlouho, už několik měsíců. Právě tam mají otevřené dveře všichni. My právě chceme jít jinou cestou, než se objevily nějaké protesty doposud, že to byla vždycky aktivita nějaké malé skupinky nebo nějakého jednoho, dvou šéfů. Což se pak ukázalo vždycky jako nebezpečné, protože to vždy vedlo ke krachu. A ať už jako samovolného nebo záměrného, tohle je právě akce jiného druhu, protože tam mají otevřeny dveře skutečně všichni. Celá opoziční scéna aktivně ty různé zástupce opoziční scény oslovujeme, jednáme o tom i napříč politickým spektrem. Některé strany jsou zatím opatrnější, ale jsou k tomu pozvány a komunikujeme s nimi. To je právě ten benefit této akce oproti těm jiným, že je to skutečně jako otevřený prostor pro všechny, kteří to skutečně myslí vážně s nějakými změnami, se záchranou naší země, s odporem, se skutečným odporem proti nejenom vládě Petra Fialy, ale i proti silám, které oni reprezentují nebo zastupují nebo jsou jejich loutkami.
Další otázka je od Evy z Liberce. Ta se ptá, jestli se dá zjistit počet stávkujících a jak?
Jedna z těch jako výzev právě pro ty stávkující bude, aby se nějakým způsobem viditelně označili. To ještě jsme nedefinovali, to jsou různé nápady, právě i to je předmětem těch jednáních stávkového výboru, ale je možné, že to bude i nějaká stužka nebo nějaký nápis na oblečení, připnutý špendlíky nebo něco takového. Takže lidé na ulici uvidí sami ten počet. A jako rozhodně chceme, aby to bylo vidět. To znamená, aby na ulici nejméně jeden z deseti lidí byl takto označen, protože to už potom je statisticky samozřejmě jako nespochybnitelné, že pokud jeden člověk na ulici z deseti bude vidět, že souzní s tou stávkou, tak to už je 10% obyvatelstva, což reprezentuje 1 000 000 lidí. Když to budou 2 z 10, tak samozřejmě už i více a tak dále.
Píše anonymní posluchač, který nám píše: dobrý večer, hodinová stávka houby zmůže, vysmějí se vám, má pocit, že jste opatrní hurá vlastenci, že je nutné vyhlásit generální stávku bez omezení, dokud vláda neodstoupí a nevypíšou se nové volby. Jenom zdravotníky a energetiky by ze stávky vyloučil. Svou otázku prý napsal i na stránky stávkového výboru do diskuze, ale odpověď nezazněla, tak se ptá, jestli mu odpovíte.
Posluchač. Tak se omlouvám, jestli jsme neodpověděli úplně na všechno, ale těch dotazů je hodně. Takže je možné, že jsme neodpověděli úplně na každý detailní, ale máme to furt v tom jako bufferu těch dotazů. Tyto otázky padají. Tam je jenom problém v tom, že když by někdo vyhlásil generální stávku, tak je dost možné, že se jí bude účastnit tak málo lidí, že to vlastně nebude mít vůbec žádný efekt, protože ty lidi zatím jako nevnímají tu sílu toho společného odporu. Takže tato stávka je právě o tom se jako vzchopit, ukázat se a ukázat si vzájemně tu sílu, že skutečně máme na to pokračovat dál třeba právě směrem té generální stávky, ale zatím, kdyby se něco takového udalo, je možný, že by to skončilo fiaskem a tím pádem by se jako ta jedna z mála šancí jako zdiskreditovala. Takže proto je to ten první krok, který ale určitě pokud se skutečně dokážou k tomu, nebo pokud se k tomu lidé přihlásí, tak ještě na ten podzim pak bude pokračovat dál právě třeba nějakou stávkou už, která by měla i efekt nejenom ten symbolický a ten aktivizační, ale už skutečně, že by pak to mělo nějaký efekt hospodářský a že by pak ta vláda byla skutečně přinucena jednat.
Je tady také reakce na předchozího posluchače od Aleny. Ta se ptá, co dělá sám anonymní posluchač, tedy zbabělý, krom toho, že dehonestuje snahy druhých. Dokáže jen kritizovat a radit? Proč by mu někdo měl odpovídat, když nenapíše ani své jméno a jen kope do druhých, kteří do toho jdou pod vlastními jmény? Co vy na to?
To asi jako díky za tento komentář, který myslím je sám o sobě vypovídající. Samozřejmě na těch našich, ať už facebookových účtech nebo i mailech a tak, se i objevují komentáře jako se skrytým už jako účelem skutečně to dehonestovat a je otázka, kdo zatím stojí, jestli přímo Fialovo příznivci, kteří jenom se jakoby převlíkají za našince a snaží se to jako rozhazovat, anebo nějaké frakce, které prostě spolupracovat nechtějí a chtějí jako snahu o spolupráci dehonestovat. No.
Vladimíra Vítová
No, já jsem chtěla říct, že lidi často mají pocit, že by měla být stávka, jako byla v tom listopadu v roce 89. Ale musíme si uvědomit, že tenkrát byl jiný systém a úplně jiná situace. Vlastně většina těch podniků byly státní podniky, anebo družstevní. A vlastně ten obsah, když se hovoří o generální stávce, tak to znamená jako zastavit tu výrobu, aby ten stát se otřásl v základech. Ale to už teď vůbec není. Teď je většina tady takových velikých zaměstnanců, tak jsou to nadnárodní korporace. Mají lidé hypotéky, to taky neměli, nebylo tam to existenční ohrožení v tom roce 89, konkrétně pro ty lidi. A taky tenkrát se k tomu připojili odbory. Je otázka tedy, z jakých důvodů. Ale tady, to bych se právě také chtěla zeptat, jestli jste jednali s odbory. A ještě než odpovíte, tak my máme zkušenost, že jedna naše paní kolegyně opravdu se tam zaregistrovala, šířila ty informace stávkového výboru a když šla za odbory na tom svém pracovišti, tak jí řekl ten předseda odboru, že za A s tím vůbec nesouhlasí s tím, co je na tom stávkovém výboru napsáno na těch stránkách a že on jako předseda odboru nikdy nepřipustí, aby se vůbec o něčem takovém v rámci odboru jednalo. Takže abychom si nedělali, což také lidi si často dělají, iluze o odborech.
Na tu otázku ohledně odborů, my s některými odbory jednáme, ale právě kvůli tomu jakoby našemu fair jednání jsme si slíbili, že nebudeme zveřejňovat konkrétní jména ani konkrétní odbory, dokud oni sami se k tomu veřejně nepřihlásí, protože tím bychom ta domlouvání bychom mohli zbytečně narušit. A je také důležité si uvědomit, že ty odbory rozhodně nejsou v současné době příliš silné. A i jsem zrovna říkal mi jeden kolega zrovna včera nebo předevčírem, že on je v nějaké společnosti člen odborů, kteří jsou jen asi 10% z té firmy, jsou ti lidé v odborech. A oni dostali kvůli nějaké jiné už dřív nějaké stávkové pohotovosti nebo stávce vlastně dotaz od toho šéfa té odborové organizace v té firmě. Jestli vlastně by chtěli se nějaké stávky konkrétní účastnit. A vlastně nikdo ani se k tomu jako z těch odborářů vlastně v té firmě nepřihlásil. Takže ono vůbec není zaručené, že i kdyby odboráři, ti odboroví šéfové těch svazů něco vyhlásili, takže i to ti lidé pod nima nějak jako uposlechnou, pokud to pro ně nebude, jako pokud to oni sami nebudou cítit. Takže jako to, že by se teď domluvilo něco s některými z odborových předáků, vůbec neznamená, že potom ti lidé by se toho skutečně zúčastnili. Takže ta naše práce a snaha je skutečně jako propojit lidi, oslovit lidi přímo lidi jako takový a ne, že něco dostávají příkazem, ale aby se toho oni sami chtěli zúčastnit tím, že jako té myšlence budou věřit a postaví se za to.
Píše Libor, hezký večer. Právě na otázku týkající se odborů jsem se chtěl zeptat. Zajímalo mě, zda do toho půjdou naplno s vámi. A chci se zeptat, co Aliance národních sil půjde do toho naplno, jinak vám všem fandím a určitě se zúčastním. Mně se zdá, že každý krok je dobrý. Držte se. Tak se budu ptát, Vladimíry, co Aliance národních sil půjde do toho naplno?
Ano, my jsme jedna z mála, tedy pokud mohu mluvit přímo za ANS, z jedna z mála politických stran, co to otevřeně podporuje. A i v rámci platformy za vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak to samozřejmě podporujeme. Protože, jak pořád říkáme, my oceňujeme úplně každou aktivitu. tady to prostě musí být kapka ke kapce, kdo co může, koho co napadne, kdo má jaké možnosti a schopnosti organizační, finanční. A fakt my teda se snažíme podpořit všechny tyhle aktivity. Rozhodně a jednoznačně.
A to já musím také potvrdit. Právě Aliance národních sil je politickou stranou, která se k tomu čelem veřejně přihlásila. Přestože mluvíme, jednáme o tom i s dalšími politickými stranami, tak Aliance národních sil do toho jde skutečně naplno. Teď si nejsem jistý tu druhou otázkou.
Co odbory, jestli do toho jdou naplno? Ale slyšeli jsme, že to tak není.
Oni vyčkávají. Ono samozřejmě ještě hodně času. Ano, alibisticky. Jakmile se to bude zdát, že což samozřejmě doufáme a věříme plně, že se lidé postupně rozhýbou, i přesto, že je doba prázdnin, tak samozřejmě všechno je hodně na půl od lidí, ale přesto se to skutečně začíná pomalu rozjíždět. Omlouvám se, projelo tady auto. Tak i ty politické strany právě vyčkávají, jak se to bude hýbat, a samozřejmě pokud uvidí, že už to má podporu ze spoda, tak se k tomu pak rádi připojí. Takže proto znovu chci ocenit odvahu Aliance národních sil, která nevyčkává strategicky, ale jdou do toho naplno.
Pane inženýre, z vašich úst zazněl termín politická stávka a Petr se ptá, nebo spíše prosí o upřesnění tohoto termínu. Co to vlastně přesně znamená politická stávka?
My jsme právě narazili na jednu skupinu dotazů nebo reakcí, že vlastně my jako neodboráři nemůžeme stávku vyhlásit. A proto jsme to pak vysvětlili v některých i vystoupeních, zrovna teď chystáme další, protože je stávka hospodářská, která je právě definovaná zákonem, kde se právě definuje, že to je stávka, která nutí zaměstnavatele ke kolektivnímu vyjednávání s odbory. Ale my právě nevyhlašujeme tuto stávku, která je hospodářská, které se vlastně mohou účastnit pouze zaměstnanci nějakých firem. Proto to popisujeme jako stávku politickou, protože politická stávka jednak není definována a omezena nějakým zákonem a zároveň se jí právě může účastnit každý, včetně důchodců, žen na mateřské, studentů, protože ti samozřejmě logicky nemůžou být v odborech a nevztahuje se to na ně. Takže právě té politické stávky se může účastnit úplně každý občan i mladiství, kdo prostě chce podpořit ty naše národní požadavky.
Píše Zuzka z Kralup. Dobrý večer všem, pracuji v soukromém podniku a stávkovat nám určitě nedovolí. Bude stačit to označení jako symbol stávkujícího? A co nám má právě hodinová stávka ukázat? Zuzka Kralupy.
Právě určitě stačí i to označení, i tam právě vymýšlíme nějaké další způsoby, jak vlastně se k té stávce přihlásit, aby to právě mohlo být kvantifikovatelné. Ale o tom právě ještě jednáme, takže to zase nechci říkat ty možnosti, protože pak to třeba se posune trošku někam jinam. Ale právě tato výstražná hodinová stávka rozhodně není o tom, aby někdo riskoval ztrátu zaměstnání nebo něco takového. Chceme skutečně, aby se ti lidi hlavně jako přihlásili, postavili a ukázali a i se jako vzájemně identifikovali, aby jako i na těch malých městech. Nemyslím si, že v Praze třeba je samozřejmě důležitý ten vizuální počet, ale na těch menších městech je i důležité, aby se třeba poznali lidi, kteří ani o sobě netuší, že vlastně také by chtěli bojovat za národní zájmy, tak i právě vytvářet to podhoubí, to společenství lidí, kteří skutečně prohlédli ty destruktivní šílenosti, která nám tato v úvozovkách vláda připravuje. A tam byla ještě další otázka.
Ne.
Ne. Tak.
Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
No, to souvisí možná i s tím posluchačem. Teď už nastává doba a ta stávka je toho taky symbolem, že už nejde dělat ty věci na tajňačku, někde pod peřinou si myslet něco jiného, než to, co bych chtěl říct člověk na veřejnosti. Teď už prostě musíme jít každý s tou svojí kůží na trh, jinak budeme v kytkách všichni. Jako to se týká existence nejen našeho národa, ale i existence našich rodin. To se týká naprosto všeho, a to nejen po stránce ekonomické, to máte i vzdělání, nebo i ta LGBT problematika, zdravotnictví, jde o holé životy. Takže teď už jako fakt bude muset každý si nějaké to triko nasadit. A já jsem ještě chtěla říci, aby lidé věděli, jaké jsou ty základní znaky stávky. Že je to takový, to má jakoby 4 hlavní body, že vždycky se jedná o částečné nebo symbolické přerušení práce. To s tím stávka opravdu souvisí. A potom za druhé, že stávka představuje nějaký dohodnutý skupinový projev. Proto, a nejen zaměstnanců, protože to určitě ještě pan kolega možná zdůrazní, že se to netýká jenom zaměstnanců. Takže je to veřejný, viditelný skupinový projev. A za třetí, ta stávka je vždycky projevem konfliktu nějakých kolektivních zájmů. A to tady je úplně jasné, protože to bych ještě pak poprosila, tam je zvoleno za hlavní téma ta energetika, tak jestli byste to mohl rozvinout. Takže kolektivní zájem státu nás tady voškubat, abychom neměli na to ani zapnout troubu na upečení, třeba buchty a podobně. A to vyjádření, že my to takhle nechceme. A pak to čtvrtý, že je to vždycky jistým způsobem nátlakové působení. Ale tady jenom vizuální de facto to bude nátlakové působení. Je to vyvíjení nátlaku a hlavně jak prosadit své zájmy. Takže tyhle ty 4 znaky, ty jsou vždycky průvodním takovým jevem každé stávky, když jsem o tom termínu vůbec hovoří.
Já teda, jestli můžu k té energetice okomentovat, to je pravda, že jsme to zatím nezmínili, protože přímo ta stávka jakoby tím heslem je naše energie do našich rukou. My jsme totiž už na začátku, když jsme o tom začali jednat, jsme si uvědomili, že potřebujeme nějaký jednoznačný, jasný požadavek, aby to nebylo vágní, aby pak tím, že to neohraničíme, aby každý v tom nehledal z těch právě lidí a skupin a zástupců něco jiného, aby právě se zamezilo různým hádkám hned v počátku, co vlastně přesně má být tím požadavkem, tak jsme hledali nějaký jednoznačný, jednoduchý požadavek a shodli jsme se právě na té energetice, která je vlastně do očí bíjící, protože to, že my, stát, jako stát máme nadprodukci elektřiny z elektráren, které jsme vybudovali a vybudovali je naši předkové. A my tu veškerou energii prodáváme přes nějakou cizí lipskou burzu a kupujeme si ji za nehorázné peníze. Tak to je tak jako jednoznačná věc, ze které se skutečně Fiala ani jeho pohunci nemohou nějak jako vylhat. Tak proto byl zvolen právě tento požadavek.
Vy jste, pane inženýre, říkal, když se ptala Zuzka z Kralup, že vlastně ten způsob toho označení, jaký bude vlastně ten symbol toho stávkujícího, zatím není přesně určeno. Zuzka se ptá dál a poslala SMS-ku ve znění, kdy a kde se to tedy dozvím. Děkuji za odpověď, Zuzka Kralupy.
My jsme si dali, ještě jsme to teda ani nezveřejnili někde, tak to prozradím teď. My jsme si dali takový pracovní termín 4. srpna, protože to je termín, který jsme vyhlásili jako setkání právě toho jednak stávkového výboru, ale i všech příznivců, zájemců o spolupráci, nadšenců, tak jsme právě pozvali na hrad Dolní Kounice. Já teď si nejsem jistý tím přídavným jménem.
Ano,
Dolní Kounice. Vypadlo z hlavy. Na Dolní Kounice, protože jsme právě oslovili tamnějšího majitele hradu a začali jsme si o tom povídat a jemu se to líbila celá ta naše aktivita. Takže on nás tam pozval, takže právě 4. srpna se tam od 3 hodin se tam setkáme, zveme právě i všechny zájemce, kteří by se s námi chtěli potkat. A právě ten den bychom tam jako o tom mluvili, už tam budou pravděpodobně nějaké konkrétní návrhy, ale ještě i věříme, že třeba někdo tam přijde s nějakým jako zajímavým návrhem, takže tam na tom hradě bychom to chtěli upéct a nějak hned už by možná tam už zveřejníme, nebo v tom termínu zveřejníme už něco konkrétního, anebo v nějakém čase krátce poté hned třeba po tom víkendu. On to je pátek, takže někdy po tom víkendu, že už bychom zveřejnili ty konkrétní to označení. Takže do té doby, kdyby měl kdokoliv jaký námět, zrovna včera jsem také komunikoval s několika lidmi, kteří posílali maily, kteří měli právě zajímavé nápady, takže my to všechno shromažďujeme a určitě to bude jeden z bodů právě jednání na tom hradě.
Stačí tedy, pokud zrovna nebudou posluchači na tom hradě, sledovat stránky stávkového výboru, tam se všechno dozví?
Určitě, tam všechny věci důležité zveřejňujeme, i tam jednou týdně děláme vysílání vždycky s aktualitami. Původně jsme to dělali ve středu, tím, že jsme pak ty středy se staly vlastně tím jednacím dnem toho stávkového výboru, které se protahují dost do podních hodin, tak teď to vysílání posuneme na pátek, takže zítra bude vysílání, ale pak dohodli jsme se, že v budoucnu to pak budeme dělat v pondělí, takže potom od 31.7. případně sledujte ta naše vysílání a zároveň všechny důležité informace se tam budeme snažit dávat i v té textové podobě, aby kdykoliv se tam přijde, aby ty všechny novinky tam byly k dispozici.
Dotazem Pavla se ještě vrátíme k té energetice, kterou jsme jenom nakousli. Dotaz zní, jestliže je hlavním tématem energetika, angažuje se ve stávkovém výboru také paní Alena Vitásková, Pavel Novotný z Poděbrad.
To je dobrá otázka. S paní Alenou Vitáskovou máme připravené nějaké jednání, ale zatím tím nechci říct, že ona se přímo angažuje, ale určitě s ní o tom budeme mluvit a doufám, že se také k té naší aktivitě přidá nebo ji alespoň třeba nepřímo podpoří.
Ještě tu mám jednu otázku. Ptá se Evžen ze Sokolova. píše: Dobrý večer do studia. Věříte mladým, že budou také stávkovat? Zajímá mě váš názor i názor Vladimíry Vítové. Evžen Sokolov. Tak co
tady
na to?
Jestli mám začít?
Ano, začněte.
Chtěl dát přednost dámě. Problém vůbec jako mladých lidí je velký, to vnímáme všichni, protože tak, jak se to hnutí odporu teď rozdmíchává postupně, tak ono je, když to všechno analyzujeme, co se děje, a mnozí předtím varovali samozřejmě již dávno, tak jsme o krok pozadu. Ono se podařilo těm destruktorům, kteří vlastně i teď jako řídí si tu Fialovo vládu, se podařilo dlouho na tom pracovat, aby se jim to dařilo. Takže desetiletí postupně se jim právě daří pronikat do školských vzdělávacích systémů a těm dětem záměrně, a ty děti, kteří samozřejmě už teď jsou i vyrostlí, takže už třeba přes 20, takže se skutečně podařilo je hodně zmanipulovat. Takže je to zrovna věková skupina, kde nečekáme příliš velké zapojení, ale jsou, to zase nechci, aby to vyznělo nějak depresivně, protože i znám skupiny mladých lidí, ať už studentů nebo nějakých po studiích, kteří také jsou aktivní a propojují se a i s nima komunikujeme. Takže si nemyslím, že to je až tak špatné, jak by to mohlo vypadat, ale samozřejmě jako ta mladá věková skupina je na tom hůře než ti starší.
Názor Vladimíry Vítové?
Já mám takové zkušenosti, že spousta těch mladých lidí, jak jim v té škole bylo vtloukáno do hlav a médii každý den, že vlastně je špatně se nějak politicky angažovat nebo kritizovat tu vládu, takže oni je ani nenapadne, že by to mohli udělat. To za A. Potom za B, když už je to náhodou napadne, tak oni vůbec neví, kde třeba hledat ty informace. Vím, že to bude znít možná hrozně to, co teď řeknu, ale oni jsou úplně politicky nevzdělaní. Oni neznají nejen historii, ale ta politika v tom smyslu, že vůbec neví, jak funguje ta společnost, jako vůbec. Oni neví, co to je parlament, co to je senát, pletou si vládu s poslancem a prostě mají v tom strašný maglajs, takže jsou úplní analfabeti, co se týče té politické struktury, a to je samozřejmě záměr, že takhle jsou vychováváni. Takže vlastně i když cítí nějakou tu nespokojenost, tak se vůbec nedokáží zorientovat, kde by jaké informace našli. A to se právě dostáváme teď taky k tomu problému, k té mediální stránce věci, jak o té stávce informovat. Tak samozřejmě do mainstreamových médií se nedostaneme. Takže bych prosila každého, koho to zajímá, aby se opravdu podíval na ty stránky toho stávkového výboru nebo třeba na naše stránky, my to tam také sdílíme průběžně. Prostě se zadat heslo stávkový výbor nebo stávka 12. září 2023 a šířit to všemi možnými prostředky. Buď z toho třeba vykousnout nějaký článek nebo odkaz na ty stránky, nebo ta jednotlivá videa. My samozřejmě také tu mediální stránku se budeme snažit pokrýt. Ale zase, už z těch voleb máme zkušenosti, že se nás lidi zeptají. A chodíte do televize a my řekneme, chodíme, nás tam nikdo nezve. A oni řeknou, no tak to vás volit nebudeme, nebo to nás nezajímáte. Protože pro většinu těch lidí i ta opozice je verifikovaná tím, jestli se objevuje nebo neobjevuje v mainstreamových prostředcích. Teď samozřejmě začínají daleko větší roli hrát a mít váhu ty sociální sítě, ale přece jenom ten mainstream je prostě mainstream. A jestli to chceme nějak překonat, tak se to musí různými cestami, jak je vícezdrojové financování, tak tohle bude vícezdrojové informování. Prostě dělat to všemi možnými prostředky, jak to vůbec dát ve známost. Takže o tohle bych taky poprosila a to mě jistě pan kolega doplní.
Já bych doplnil to, že velmi děkuju za tuto vůbec otázku toho všeho. To je právě strašně důležité, protože my se skutečně musíme spolehnout sami na sebe a na lidi. My nemáme žádné velké zdroje, i když i jako věříme, že alespoň nějaké peníze potom také se sbíráme, abychom mohli i tisknout nějaké společné barevné letáky, ale právě budeme spoléhat i na iniciativu a aktivitu úplně každého člověka. Úplně každého člověka. To znamená, že jako připravíme i plakáty, malé plakátky, letáky, nějaké PDF podobě, aby vypadaly dobře i jenom v obyčejném černobílém tisku z obyčejné domácí černobílé nebo nějaké z malé firmičky nebo firemní černobílé tiskárny, aby to bylo co nejlevnější. A když každý vytiskne, kolik uzná za vhodné, třeba 100-200 kusů letáčků a roznese je ve svém okolí lidem do schránek, tu a tam vylípne na nějaký sloup, třeba jenom maličký lísteček. A když tohleto skutečně udělá 50 tisíc lidí, tak najednou už se to dostane do toho veřejného prostoru, takže to nikdo nepřehlédne, že o tom budou vědět skutečně všichni. Akorát tuto akci, tím jak postupně připravujeme jednotlivé kroky, aby to na sebe navazovalo, tak tuto akci chystáme právě spíš až na konec srpna a začátek září, protože kdybychom to začali dělat, už se snažili už dělat masově teď, tak řada lidí na to pak zapomene, nebo teď přes prázdniny si toho zase tak moc nevšimne a tak, takže zase, aby tato snaha byla efektivní, tak ji musíme i správně načasovat. Takže o tom právě také budeme informovat na tom stávkovém výboru, že pak dáme nějaké datum a to si řekneme, že teď jdem skutečně do toho a polepíme celou republiku letáčky, aby se o tom dověděl úplně každý, protože skutečně věříme, že k té stávce se může připojit i více než 2 miliony lidí, ale musí se to dozvědět. A pokud se to jenom někde koutkem ouška zaslechnou, tak si řeknou, jo, tak to je zase nějaký nesmysl a tak. Ale když uvidí, že to skutečně mainstreamová záležitost, přestože to není v mainstreamové televizi, ale je to na mainstreamovém počtu sloupů veřejného osvětlení, tak to už pak bude mít takovou sílu, že skutečně tomu uvěří, že to je skutečně mainstreamová záležitost a že se toho budou účastnit.
Mám tu ještě jednu otázku. Tu nám poslal Zdeněk z Chebu a otázka zní: zdravím. Říkali jste, že odbory vyčkávají. Mají tedy vůbec ještě smysl, když na pracující nemyslí? Kdy jindy protestovat proti naší vrchnosti? Zdeněk, Cheb.
Já budu rychlejší, pan kolega mě doplní. Já na to jen řeknu přesně. Přesně. No prostě souhlasím s tím uvažováním pana Zdeňka.
Já s tím souhlasím taky a právě mají k tomu dveře otevřené všichni, včetně odborů, ale právě někteří síčkové jako říkali už na začátku, jakože bez odborů to nemá smysl. Já si myslím naopak, že vůbec nemá smysl se ohlížet nebo čekat na odbory. To musíme udělat my lidi a ty odbory ve finále je možné, že se připojí a půjdou do toho s námi, ale Určitě se neolížet na to, jestli někdo z nějakých odborářů něco slíbil nebo něco. To si myslím je úplně vlastně marginální věc.
Ještě chcete doplnit něco k tomuto tématu, než přejdeme na další téma?
Já bych tedy ráda doplnila. Já chci říct, že jestliže budou ty letáky a k dispozici videa a texty a různé takové věci, tak to je ta slavná kniha, na které se říká, že vyrostli piráti. Jmenuje se to Teorie Heina. A to znamená, že prostě někdo, v tomto případě ta stránka stávkový výbor, ten web, vydá různé typy věcí a každý podle svých možností s tím může naložit, ale spočívá ten efekt v tom, že prostě musí třeba si tu A4 vytisknout a někde ji rozdat. Nebo někde ji nalepit. Všechno to bude k dispozici, ale musí tam být ta lidská aktivita, že prostě ten dotyčný jde a rozšíří to dál. Takže to je ta podstata té knihy, ta teorie Heina. Na tomhle vlastně my nemáme jiné možnosti v tuto chvíli, třeba se ještě jiné možnosti ukážou, ale musí se pracovat s tím, co kdo má k dispozici, ale je tam velmi důležitá ta aktivita těch lidí. Nebo přepinknout ten mail, nebo to nazdílet na Facebooku, nebo na Twitteru, nebo na Telegramu, nebo to někomu říct, nebo to vytisknout a dát do čekárny, nebo v autobuse, nebo ve vlaku podobně. Lidi mají ohromné nápady a těch možností je milion, takže využít naprosto všechno. A jestli tady už končíme to téma, nebo jestli mě k tomu chce doplnit pan kolega, a já bych na závěr tady zacitovala něco jednoho našeho pana kolegu, který píše právě, teď to vyšlo na našich stránkách, o odborech, jak už ztrácí částečně tu svoji roli a začali ztrácet hned po tom roce 89.
Já bych moc poděkoval, Vladimíra to řekla velmi hezky, právě to, že se skutečně do toho, když se do toho zapojí skutečně každý, kdo tomu věří a kdo chce nějakou změnu, tak skutečně se to povede. Ale to je právě to, že ta změna je v našich rukách, takže je nutné se toho opravdu chopit aktivně, že nikdo to jako neudělá za nás. Je to skutečně v našich rukách a ještě jsem chtěl říct to, že jak byly různé aktivity, demonstrací a tak. A pak vlastně se ukázalo, že zatím stojí nějaká skupinka nebo tak a chce si to všechno přetáhnout na sebe. Právě my jdeme tou cestou toho otevřeného společenství, že právě proto stávkový výbor, že to je skupina lidí, zástupců, kteří vlastně se účastní skutečně aktivně těch jednání, ne samozřejmě každý všech, že je to dost časově náročné, ale právě, že tam všichni vidí si vlastně pod ruce, jakým způsobem to jako se rozhýbává a roste a že to není aktivita nějaká řízená z jednoho nějakého centra, který si chce jenom tak jako malovat něco kolem někoho jiného, ale že tam vidíme všichni vzájemně, jakým způsobem to vzniká a je to garance toho, že to nemůže být nějak zneužito nebo pak třeba kanalizováno, že to skutečně je smysluplné spojenectví, které lidí, kteří už jsou nějakým způsobem ostřílení v té opoziční politice a už znají ty různé fígle a tak. A jako myslím ty negativní fígle, že už jako dokážou rozpoznat nějaká nebezpečí a zároveň je to garance, že to nebude jednorázová akce, která jako i když se povede, tak pak jako vyšumí do ztracena, že naopak budeme skutečně pokračovat dál. Takže myslím, že je ten stávkový výbor skutečně velmi důvěryhodný v to se za to jako postavit a přiložit ruku k dílu tím aktivním způsobem, právě tím tisknutím, roznášením, povídáním a tak, že se to skutečně dostane úplně ke každému v naší zemi.
Poprosím ještě o poslední odpověď na poslední otázku. Píše Michal, v SMS-ce píše: dobrý večer. Jaké reakce protektorátní zprávy a ostatních parazitů budete považovat za splnění cílů symbolické stávky? Jednali jste již s SPD a s jakým výsledkem? Díky za odpověď. Zdraví vás Michal.
Jednáme, komunikujeme, informujeme i SPD, i další opoziční strany. Jo, ale zase nechci říkat nějaké konkrétní výsledky, protože právě chceme, aby všichni měli otevřené dveře ke spolupráci, takže nechci říkat nějaké jako dílčí kroky a tak, tím bychom to zase mohli narušit, ale myslím si, že opravdu s většinou zástupců té opoziční scény skutečně máme navázány dobré, důvěryhodné kontakty a aby k tomu skutečně byli zváni všichni, a věřím, že dřív či později se k tomu i připojí.
A co bude považováno za splnění cílů symbolické stávky? Kdy si řeknete, že se to povedlo?
Samozřejmě, přáli bychom si nějaký počet těch zúčastněných, to už jsem nastínil vlastně, co si myslíme, i že je reálné a kam to směřujeme, to, že každý desátý člověk se toho třeba zúčastní. Ale ten hlavní cíl bude právě to vytvoření té síly, toho společného ducha, toho pozvednutí ducha českého národa, který je právě takový hodně ospalý, oportunistický, a pořád si dokola říkáme, no, Češi nikdy nic jako si vlastně neudělali. Přitom to vůbec není pravda. Jako český a moravský národ, a abych nezapomněl ani na slezský, prostě to naše společné spojení našich národů v historii, i třeba v době husitské, nebo ale nejenom, jako dokázali obrovské věci. Právě proto také myslím do Čech a právě potlačení toho ducha národa investují ty zahraniční síly tolik aktivity, aby se tady jako nic nepovedlo, ale právě věřím, že povede, že právě se ten duch český, moravský a slezský rozhýbá.
Vladimíra Vítová?
Já bych chtěla upřesnit několik termínů. Za první, to není symbolická stávka, to je politická stávka. A jak už tady bylo řečeno, ta stávka neříká, když já nevím co, tak uděláme to. To není pravda, to je první krok, politická stávka, dát to prostě najevo. Poznat se, vidět tu sílu, a tím, že bude tahle stávka, tak nezanikne stávkový výbor, nezanikne web stávkového výboru, ale půjde se dalšími kroky vpřed a vpřed. Takže se s tím začíná. To za první. Za druhý jsem jenom chtěla upřesnit, doufám, že se mnou bude pan kolega souhlasit. Ono se to často používá. Neexistuje žádný slovenský, žádný moravský nebo slezský národ. Je jenom český národ, a Morava a Slezsko, to jsou územní části celého toho našeho území. Ale jenom, že tady tuhletu ideu toho moravského národa a slezského, tak začíná strašně podporovat Evropská unie skrze různé granty. A pak také sudečtí Němci, speciálně ti rakouští. Takže jenom tohleto upřesňuji, že jsou různé specifika národa, a to teda ani ti Slezané ani Moravané nesplňují. Tak jenom tohle to jsem chtěla na upřesnění těch pojmů. A když se dívám na hodiny, tak my se asi s panem kolegou rozloučíme, protože je tady díl, než měl původně v plánu. Ale ještě protože jsme hovořili o těch odborech a já jsem avizovala toho našeho, to není, je to náš přítel, tak bych to řekla, protože se angažuje i v Českém mírovém fóru. Je to historik, je to pan doktor Jan Tesař, který byl taky disident, žil ve Francii, signatář, prvosignatář karty 77. A on právě napsal, a teď bych to tady opravdu zacitovala, on žil, když jsem říkala, že žil ve Francii, tak tam spolupracovali se stranou pracujících, tam byl předsedou Daniel Glückstein, myslím, že byl také poslanec francouzský, a vydávali tam mezinárodní, byl ten mezinárodní dohody pracujících. A on právě ten pan doktor Tesař říká, mimochodem napsal několik skvělých knih, jako úplně mimořádných, jmenovala bych jednu, ta se jmenuje Mnichovský komplex, protože pracoval v historickém ústavu. A on právě tady říká, teď už cituji. V roce 1990 za mnou přišel soudruh Filipe z Lovaně. Byl to invalidní horník, který chtěl upozornit horníky z tehdejšího ostravsko-karvinského revíru, že jim česká vláda jako experta posílá téhož ničemu, který je proklínán ve stovkách belgických hornických rodin. On to chtěl Čechům říci a prosil mě, abych mu mohl pomoci. Bohužel jsem žádný způsob neviděl. Řekl, že to nevadí. Proto horník s horníkem se domluví všude. Odjel a přesvědčoval spolek invalidních horníků v Ostravě. Brzy poté přijela do Paříže na mezinárodní setkání odborářů proti privatizaci, poprvé také česká výprava. Dnes byla nezvykle bohatá, utráceli totiž peníze základních organizací tehdejšího ROH. Jako připravený překladatel ze slovanských jazyků jsem poprvé odmítl tlumočit, neboť projev českých odborářů obvinoval nás, že se stavíme na odpor privatizaci, která prý přinese blahobyt pracujícím. Tak hrozně jsem se styděl, že pocházím z národa takových podrazáků. Soudruhu Filipovi jsem napsal potom skvělý nekrolog a přál bych si, aby jeho jméno zůstalo zachováno. A pak ještě dodává, že pokud se týče principu solidarity generací, na němž je založen každý z fungujících systémů národního pojištění, tak jeho základ býval a býval, to je to důležité, ten minulý čas, býval zobrazován již v nejstarších čítankách, a to je ten Jan Neruda, například dědová mísa. Když muž dlabá to korítko, tedy mísu pro dědečka, a vysvětluje přihlížejícímu synkovi, že toto je věkovitý a provždy platný zákon, na němž stojí civilizace lidská. A že to lze nalézt donedávna, teď už to tam možná ani neví, já to teda fakt nevím. Bylo to dříve v každé čítance. A právě říká, jaký ještě princip mají do zmršené České republiky chodit hlásat apoštolové, západní apoštolové, a jak dlouho my je ještě budeme uctívat. Takže tohle to si pak tady rozebírá i tu důchodovou reformu, můžete si to když tak přečíst na našich stránkách. Titulek toho článku je Zardi se spozdělá Čechoslávie, otčino zbabělých blbů. Takový je tady titulek toho článku. Ale hlavně to ilustruje chování těch odborů po tom roce 89 a to samozřejmě není jenom naše záležitost, ale patrně i mnohých těch bývalých socialistických zemí. No nicméně, já moc krát děkuji za návštěvu a měli jsme dost dotazů, všechny byly doufám zodpovězeny. A jestli s námi chcete být i nadále, tak můžete, jestli máte tu možnost. A nebo se rozloučíme, protože pak máme téma vnitřní a zahraniční politiky.
Já moc děkuji za pozvání. Já se musím omluvit, už musím zase někam běžet, ale takže už se dál účastnit nebudu. Ale moc díky za tuto možnost vysvětlit a podat informace o té stávce 12. září a o webu stavkovibor.cz a věřím, že se nám to společnými silami vše podaří.
My také děkujeme. Děkujeme za váš čas. Budeme pokračovat. Ještě dříve, než přejdeme k dalším tématům, je tu Joe Cocker.
Real.
politik Joe Cocker. Vy posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 20. července. Pokračovat budeme s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil, a vám všem připomínám, že se můžete stát aktivními účastníky diskuze. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat na telefon do studia Helen 721 557 022. Pokračovat budeme ještě tématem odborů po roce 1989, protože právě o roli odborů chtějí diskutovat ti, kteří do studia Helen napsali. A samozřejmě, jak jsme si už řekli, hned na to naváží aktuality z mezinárodní politiky s důrazem na jejich význam pro Českou republiku. Teď tedy první dotaz. Za posledních 33 let počet členů odborů v České republice výrazně klesl. Není to právě tím, jak se chovají? Není to tím, že je jim všechno jedno? Není to tím, že vyčkávají tak, jak bylo řečeno? Nebo čím to vlastně je? Čím si to vysvětlujete? Aneta. Tak, Vladimíro.
Děkuji za ten dotaz. No, je to úplně jiným složením společnosti. Ta společnost už nestojí na tom těžkém průmyslu a rozhodně už ne ta naše, protože ten tady byl samozřejmě po roce 89 kompletně zničen, v podstatě jakýkoliv průmysl, a už to nejsou ty státní podniky. Nahradili to jenom ty nadnárodní korporace a ty drží ty zaměstnance v ruce. Je tu jiný společenský systém. Je tu systém kapitalistický, tomu se říká teď liberálně demokratický, kdy vlastně se počítá s tím, že existence každého člověka je ohrožena, že nemá sociální jistoty. A jestliže byly odbory někdy i na tom západě po té druhé světové války úspěšné, tak to bylo jenom kvůli tomu, že ten západ se snažil konkurovat tomu socialistickému bloku, protože ty řeči a ty nesmysly, jak se říká, že my jsme byli 100 let za opicema a že tady jako bylo všechno špatně a tam bylo všechno skvělé, to vůbec není pravda. Protože když se na to podíváme komplexně, každý měl jistotu práce, každý měl jistotu bydlení, bylo zadarmo zdravotnictví na špičkové úrovni, bylo zadarmo školství na absolutně špičkové úrovni a podobně. Takže ta společnost, ten systém společenský byl úplně jiný a v tom hrály roli nějakou odbory. Ale teď už to tak prostě není. No. A v těch nadnárodních korporacích, které tady vlastně mají zahraniční majitele, jsou to soukromé subjekty tím pádem, tak ty se teda s odborama fakt nepářou.
Pak je tady ještě otázka Kamily. Co Josef Středula jako předseda odborů? Není to právě on, díky kterému se mladší generace například vůbec do odborů nehrne?
A tak oni byste tam nehrnuli, ani kdyby to byl někdo jiný. Jednak Josef Středula je zvolen, tak se ptejme, kdo ho zvolil. Josef Středula je člen Aspen institutu a tím je vše dáno. Já musím říct, že jsem pracovala dlouho například na odborovém svazu horníků, geologů a naftařů. Bylo to ještě za dob, kdy byl předsedou pan Stanislav Hošek. Ten byl naprosto výborný. Ten se opravdu snažil něco udělat, potom ale jako byl zvolen a nastoupil někdo jiný a všechno už bylo jinak. Takže tady prostě de facto to zařídili, stejně jako ve volbách, de facto to zařídili ti lidé. Je to v těch lidech. Ještě nemuseli zvolit někoho jiného, mohli zvolit třeba znovu toho pana předsedu Hoška, ale neudělali to. No. Takže a to je tak v jednotlivých odborových svazech. A musím říct, že jsem viděla, jak to tam jde v podstatě od 10 k 5. To byl ten obrovský dům odborový za několik miliard na tom Žižkově, v podstatě vystavěn i pro odbory už někdy ve 30. letech možná, dům odboru a odbory. Proto tady jako si stěžujeme, že jste nemohli jet třeba na Maledivy před rokem 89. Ale byla tady spousta neuvěřitelně levné a těmi podniky dotované odborářské dovolené. Vždyť ty odbory měly na horách svoje rekreační objekty. I v zahraničí byla tady výměna po celých těch zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci a podobně. Takže to byl v podstatě velmi, byly tu cestovní kanceláře odborářské, to byl velmi dokonalý systém, který byl velmi příznivý pro pracující. Za hubičku mohli jet k moři, do Bulharska, do Rumunska, k severním mořím, do Ruska, tam je víc těch moří, a, nebo do Jugoslávie. A o tom cestování, to jsme tady kdysi měli taky jednoho pana kolegu, tak tam to bylo samozřejmě vázáno těmi valutami a to zase byla snaha Západu, aby my jsme neměli žádné ty peníze, za které by mohli ti lidé cestovat. A já jsem jednou slyšela rozhovor, myslím, byl to syn toho Jana Krause a on právě říkal, to jsem teda vůbec nevěděla, že oni několikrát asi jeli do zahraničí a tam v podstatě jeli do těch uprchlických táborů a tam dostávali velmi tučné kapesné a pak se vrátili. Takže oni tam vlastně tu dovolenou prožili za tyhle ty peníze, jak ten Západ lákal ty imigranty z těch zemí socialistických. Takže to nebylo jako, tam vlastně šlo o to, aby se získávala ta inteligence. To bylo primární, protože nejdůležitější je, aby každý ten národ měl vzdělané lidi a mohl konkurovat. Teď je teda Evropa odepisovaná, ale v té době, kdy ještě nebyla, tak byl velký zájem o ty vystudované lidi, protože to je ohromná suma peněz. Na Západě, když to víte i z těch amerických filmů, tam, když někdo studuje, tak se na to ta rodina veme půjčku, ten student to splácí pak celý život a tady už měli hotového doktora, hotového inženýra, hotového vědce. No a pro ně to byl pakatel si tady tyhle ty lidi zaplatit a takových lidí to není, že jich roste na stromě jako jablek. To je taky výjimečné. Máme ještě na tohle téma nějaký dotaz?
Poslední dotaz, který přišel, je od Zbyňka z Rakovníka. Ten píše, že četl, že podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je v Česku podíl zaměstnanců v odborech jeden z nejnižších v rámci Evropské unie, prý necelých 13%. A ptá se, čím to podle vás je, jestli je to kratší tradicí těch novodobých odborů, anebo opravdu jenom tím, že jsou vlastně k ničemu.
Já jsem ani nevěděla to procento, ale já si myslím, že to je tím složením toho našeho průmyslu. Nám tady prostě nic nepatří. Jak jsem řekla, všechno je ve vlastnictví těch nadnárodních korporací. A tam absolutně není zájem, aby byly odbory. Takže podle mého názoru a těch informací, co mám k dispozici, je to primárně v tom složení toho našeho hospodářství. Tady nám nic nepatří. Nic. Vždyť i ten Thomas Piketty řekl, že my jsme absolutní žebrák po té, co jsme vstoupili do Evropské unie. My jsme na tom ze všech těch socialistických států, co se týče národního hospodářství, nejhůř. Takže já si myslím, že to je tady tímhletím, vždyť kolik to je státních podniků ČES, a ještě, já nevím, už ani ta pošta není, nebo ono se to taky pořád mění. Třeba člověk si myslel, že se jedná o státní podnik, ale jednou zjistil, že už jako státní není. Takže tady je naprosto všechno v soukromých rukách. A ty lidi jsou svázány, jak jsem taky už to řekla dneska večer, těmi hypotékami a podobně, pak přijdou obyt, teď mají ty rodiny, no tak prostě všichni drží pusu a krok. A když je v čele jako šéf Aspenu, tak to jde jakoby ruku v ruce. Podle mého názoru to není tak, jako že by byly špatné odbory a proto do nich nikdo nešel. Že to je takhle jako pokryto komplexně. Jednak ty nadnárodní korporace, potom si vypěstovat ty své lidi v tom Aspenu, dát jim tu reklamu, zvát je do televize, jak jsou úžasní a ty lidi jako trubky, prostě zvolí toho pana Středulu, no, který byl furt v televizi, tak bude šéfem odboru. Je to pořád vlastně stejný mustr. I v těch volbách, i v odborech, prostě všude. A jak se říká, to řízení je proces informační. A protože oni mají v ruce média, ten mainstream, tak můžou ty lidi pěstovat. A tím vlastně pak řídí rozhodování těch voličů, rozhodování těch odborářů, koho zvolí a podobně. Vlastně je to šíleně jednoduchý. Proto my říkáme bacha na každého, koho uvidíte v televizi, tak ten už je jakoby lapen a ten už je pěstován, aby byl předhozen lidem a zvolen.
Tolik odbory po roce 1989. Pojďme ke třetímu tématu, a to k aktualitám z mezinárodní politiky s důrazem na jejich význam pro Českou republiku.
Tak já bych asi začala tím, co teď bude chýbat tou taky mediální, protože všechny informace máme z médií, ale jde o to, z jakých tou mediální scénou, a to je ten fakt, proč Vladimír Putin nejede do Jižní Afriky na zasedání BRICSu. To má být 24. plus minus srpna. Tak ty informace většinou se točí kolem toho, že teda ztratil vliv, že to Rusko bude v té izolaci a že zase namaloval tu červenou čáru, když, a že dělal ty ramena a pak tam nejel. No, já si myslím, že to všechno jsou mylné informace. Protože jsem zjistila, že když se člověk podívá na vyjádření těch jeho afrických politiků, tak vlastně tam je vidět, že ten tlak těch západních zemí na tu Jižní Afriku byl tak ohromný, že se k tomu vyjádřil viceprezident Jihoafrické republiky Paul Mashatile, nevím, jak se to přesně čte. A ten vlastně řekl, a z toho je nutné vycházet, on řekl, příjezd Vladimíra Putina postavil vedení naší země do velmi složité situace. Chápeme, že jsme vázáni římským statutem, ale nemůžeme někoho pozvat a pak ho zatknout. Byli bychom rádi, kdyby nepřišel. Takže takhle to je, že vlastně sama ta Jihoafrická republika si nepřeje, aby tam přijel, protože by to mělo patrně nedozírné taky následky pro ní. A má tam být tady ta videokonference, stejně tak jako ostatní se zúčastňují těch konferencí. No a když se zase říká, no a to Rusko je vlastně stejný jako ten Západ a podobně, tak jestli někdo fakt poslouchá toho Valerie Pjakina, tak si zkrátí hrozně času, že nemusí číst jiné analýzy, protože on je opravdu perfektní a ty jeho analýzy vychází. A on tam neustále pořád říká, a my to můžeme vidět v naší zemi na vlastní oči, a když jsme se třeba bavili o tématu těch odborů a zmínili jsme ten Aspen Institute, tak to je taková úplně konkrétní ukázka toho. Ten problém Ruska spočívá v tom, že vlastně už v těch 90. letech tam byli nasazeni všude a koupeni ti, jak jim říkají tady ty podpindonosníci, ti slouhové té Ameriky. Tam se tomu říká, že v těch 90. letech tam zemřelo, tam byla tak strašná bída, zemřelo daleko víc lidí než za druhou světovou válku, hladem a zoufalstvím a zimou a prostě vším. A tam se do toho, do ruské dumy, se ty zákony, návrhy zákonu nenosily ani v ruštině. Bylo to psáno v angličtině. My si vůbec nedovedeme představit, co se dělo v té Ruské federaci v těch 90. letech. A tam zapustili kořeny ty figury, ti oligarchové, kterým nechali nakrást si ten majetek, a samozřejmě ale tím oni jsou vázáni. Že jako my jsme ti to nechali nakrást, tak ty budeš dělat to a to. A takhle si vypěstovali ty vrcholové státní úředníky a podobně. Je o tom několik knih, je i o tom několik videí, jsou o tom dokumenty, takže tyhle ty informace k dispozici jsou. Ten rozvrat byl naprostý, opravdu naprostý, a začali v podstatě, tam už byly ty kořeny za dob té normalizace, začalo to stejně jako u nás, až stejně to můžeme vidět, že po té druhé světové války oni to dělali takovou tou nenápadnou politikou, ten Západ to dělal ve všech těch socialistických zemích, protože si musíme uvědomit, jaký dopad měla druhá světová válka ekonomický na Rusko a jaký dopad měla na ty západní země, to je nesrovnatelný, takže tam ty finance byly, navíc přijali ten Marshallův plán, protože dopad na Ameriku byl nulový. Takže tady zdecimovali jednu část světa a ta druhá pak měla peníze a lehce se jí nakupovali média, umělci, sdělovací prostředky, vědci a podobně. No a v těch 90. letech tam aktivovali ty svoje jakoby spící a předtím už koupené částečně agenty a začal tam rozpad ohromného rozsahu. A ten Vladimír Putin se tomu snaží opravdu udělat přítrž. Takže ti sluhové jsou v celé státní správě a pak to vidíme třeba, když na jednání Světové zdravotnické organizace jede ruský ministr zdravotnictví nebo na jednání třeba Světové banky jede ruský ministr financí, ale to nejsou lidi, kteří by hájili zájmy Ruské federace. To jsou lidi, kteří absolvovali něco podobného, jako je třeba Aspen Institut u nás a mají teda jinýho pána a vládce. Okamžik. No a v tom je ten velký problém, že my bereme tu ruskou politiku jako jeden jednolitý orgán, ale to vůbec není pravda. Tam opravdu se střetávají velmi nemilosrdně ti politici, kteří hájí ty proruské zájmy a ti politici, kteří hájí americké zájmy. A to z těch analýz Valerie Pjakina to úplně jasně vyplývá. Takže abyste nemuseli se zabývat milionem informací, milionem webu, milionem všeho, tak stačí jednou za týden si poslechnout tady tyhle analýzy a je člověk v obraze, protože je vidět, že s odstupem času jemu ty analýzy vychází a vždycky to odpovídá pak té realitě, protože on pracuje vědeckými metodami, to málo kdo ví. Ta lidská společnost funguje v podstatě na principech jako přírodních zákonů, jenom nám se to tady jako jeví chaoticky a že jako něco ne. A ta protistrana ví, jaké ty principy fungují v té lidské společnosti, takže ví, k jakým závěrům se dojde. A ten Valerij Pjakin a ten Fond konceptuálních technologií tohle samozřejmě ví taky.
Já budu pokračovat další otázkou. SMSka od Zory zní: Dobrý večer, paní Vítová, co bude pro nás znamenat konec obilné dohody na Ukrajině? Děkuji za odpověď, budu poslouchat dál. Zora.
To nevím úplně konkrétně, ale tak obecně, to zase na tu dohodu jsou úplně jakoby diametrálně odlišné názory. Někdo říká, a já tedy vycházím z toho Valerie Pjakina, že Rusko by mělo ukončit to obilnou dohodu, protože to pro něj bylo absolutně nevýhodné. A ostatně dneska jsem četla, že Vladimír Putin řekl, že to obilí budou dávat zdarma do těch zemí Afriky a nebo Asie, Jemenu a podobně. Takže ty protistrany vůbec neplnily ty dohody. Tak to by byly fakt Rusové padlí na hlavu, aby v tom pořád pokračovali. Ale zase jsem slyšela, že vlastně je k tomu donutili, že to je strašně výhodné pro Turecko a podobně. Jak říkám, já vycházím opravdu z těch analýz z Valerie Pjakina, protože my nemáme jiné informace přímo od zdroje, jak si to ověřit. A ten tedy říká, že je v pořádku, že ta obilná dohoda skončí a co se týče nás, no tak nás se to asi podle těch informací, co mám k dispozici, já zase tak moc netýkalo, kromě toho ukrajinského obilí, které tedy bylo jedovaté, už je tady stejně dávno a bylo ve všem. Tak jako já v téhle chvíli nedokážu říct o nějakém konkrétním dopadu pro nás.
Pouze to může pro nás znamenat levnou pšenici neboli levné obilí, ale ne tak kvalitní jako to naše.
No ale to asi ne, protože vlastně ta Ukrajina už nemá žádné obilí. To, co k nám odlifrovali, bylo to staré obilí, které tam měly x desítek let v sýpkách, protože se ukázalo při těch kontrolách, že ta Ukrajina vůbec to obilí neobměňovala po těch letech, takže bylo plesnivé, plné parazitu a potřebovali se toho zbavit. Tak to k nám navezli, ale už nemají ani to.
Máme.
To jsou jenom ty informace, co má člověk
z médií.
A No, přesně.
Máme volající. Hezký večer.
Dobrý večer, paní Helenko. Zdravím paní doktorku Vítovou a vás.
Dobrý večer.
Posluchače. A mám jednoduchou otázku, jak probíhá spojování malých uskupení v alternativě. Jaké jsou trendy, bych se zeptala. Zda se daří. Děkuju za odpověď a budu poslouchat, ano?
Ano, děkujeme také.
Děkuji. No tak nám se daří v rámci té platformy za vystoupení z Evropské unie a z NATO, že tady jsou tam v této chvíli, je to na bázi programu, kdo chce vystoupit z NATO a z Evropské unie a kdo se k tomu taky chce veřejně přiznat. Protože některé ty strany to v programech sice měly, nevím, jestli to mají i teď, ale nechtějí to vůbec zmiňovat. Jako příkladám třeba švýcarskou demokracii anebo i tu českou stranu národně sociální. Ty to nechtějí vůbec akcentovat, přestože to v těch programech měly a možná je jich víc. Takže v tuhle tu stranu je to tady Aliance národních sil, národní demokracie, dělnická strana, sociální spravedlnosti, občanské hnutí, teď se k tomu připojilo hnutí PES a několik takových jako iniciativ a aktivit nebo spolků. Jo, na republikány jsem zapomněla, republikáni Miroslava Sládka a pak několik těch spolků a my tedy opravdu spolupracujeme velmi konkrétně a budeme vás o tom průběžně informovat. Teď jsme se rozhodli tady, že bude ta petice za vystoupení z NATO. My příští týden máme jednání, měli by tam v tom petičním výboru být vlastně předsedové všech těch subjektů, kteří se na té platformě podílí. Potom chceme dávat trestní oznámení, k tomu se taky můžu dostat, jestli budeme mít čas tento večer, i na různé politiky, kteří vlastně na základě těch jednotlivých paragrafů opravdu tady poškozují tu naši zemi, to pak zmíním zcela konkrétně. Takže to je jedna skupina. Potom je tady ta SPD Trikolora, ty ani nemají zájem s někým dalším spolupracovat. Pak jsou tady ty nespokojení kolem toho Jiřího Paroubka, tak ty jsme oslovili, ty taky nemají zájem spolupracovat, nevím vlastně, jaký tedy mají program, říkají, že levicový, ale prostě nechtějí to akcentovat ty vystoupení z EU a z NATO. Potom jsme oslovili samozřejmě komunistickou stranu, ta se neozvala vůbec, na to nereagovala, na tu naši výzvu, ale musím říct, že v jednotlivých krajích, tak tam je spolupráce s těmi krajskými výbory komunistické strany v některých krajích jako velmi dobrá, ale co se týče té strany jako celku, tak to zatím k tomu opravdu nedošlo. No a kdo tady pak ještě na té alternativě je? To už je asi všechno. Ještě sociální demokracie, no, ta nechce spolupracovat s někým. Ta si myslí, že to všechno navrátí do minulé slávy. To nevím, ale na základě čeho si to myslí. Takže asi tyhle ty skupiny, bych řekla. Jestli třeba jsem na něco pozapomněla, ještě si během večera vzpomenu, tak to doplním.
Já tu mám další otázku. Ta je od Hinka, ten píše. Dobrý večer. Četl jsem média velice pozorně. Píší pořád o tom, že bída prostě není, protože lidé jezdí na dovču. Takže jaká je reálně situace? Lze se spokojit s informací, že chudoba zůstává selektivní? Jak si to vyložit? Děkuji. Hinek.
Já si myslím, že my nemáme k dispozici ani pravdivá čísla. Že třeba a navíc se s těmi čísly dá tak jako různě pracovat, ale vždyť to každý vidí a dá se to vypozorovat na tom, že klesl ten maloobchodní prodej, že lidé kupují méně potravin, tak to snad je jasný. A to, že teda jedou s vyplazeným jazykem někam na dovolenou, co si škudlili celý rok, ale třeba teď byli kolegové i v Chorvatsku a ani tam jako už není moc těch turistů, takže to vidíme samozřejmě všude kolem sebe, že ty energie jsou dražší, jídlo je o 100% dražší, šaty jsou drahé, tak jako to je úplně snad jasný, že ta bída tady pokročila. No a samozřejmě těch lidí, kteří mají ty velké platy, tak těch zase není moc, jsou tedy v těch velkých městech. No a jestli se jich to teď ještě netklo plnou parou, tak se jich to tkne plnou parou za pár měsíců. Tak nevím, jestli jsem odpověděla kus spokojenosti pana posluchače. A já bych teda možná, mezi tím jsem tady našla to, čím bychom se také, doufám, chtěli, nebo čím se budeme zabývat v rámci té platformy za vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak tam vlastně vycházíme z toho, běhá plno videí, například kdy Petr Fiala před volbami něco říkal a to, co dělá ta vláda teď, tak to je vlastně porušení veřejného slibu poslanci a vládou a na to se vztahuje třeba paragraf 352 trestního zákona, který vlastně říká, že slib a přísaha je vyjádření vůle, kterým se dosahuje důvěry veřejnosti nebo její části v pravdivost tvrzení nebo v plnění povinnosti. A je tady takových věcí více, takže doufám, že zrovna příští týden o tom budeme hovořit na té platformě. Takže tohle to jsou tedy novinky z té české politické scény, tím bych to uzavřela.
Píše Patrik. Dobrý večer. Velice rád poslouchám paní Vladimíru Vítovou. Má to hlavu a patu a je to maximálně vypovídající, proto se chci zeptat. Do jaké míry se kvůli válce na Ukrajině, předcházejícímu období covidu a špatným politickým rozhodnutím dostává společnost do bídy? Dokážete prosím popsat současný stav? Bude hůř? Na koho chystáte trestní oznámení, jak jste říkala? Čekám totiž pořád na změnu, na to světýlko na konci tunelu. A nemůžu se dočkat. Patrik, Plzeň.
Tak já Patrikovi moc děkuji a poprosím ho, aby se k nám když tak připojil, aby nám pomohl, protože samozřejmě je každá ruka vítána. No, tam on zmiňoval covid a tu válku na Ukrajině. Můžeš to, Helenko, ještě jednou přečíst, jak byl ten začátek té otázky? Jestli jako
ano, do jaké míry se kvůli válce na Ukrajině, předcházejícímu období covidu a špatným politickým rozhodnutím dostává společnost do bídy, jestli se dá popsat současný stav?
No, to jde ruku v ruce, to byly cílené kroky. Tady to nejde říct, že třeba a kdyby nebyl covid, tak by jsme na tom byli dobře. Nebyli. Protože ta snaha zlikvidovat tu Evropu to je prostě plán a podle toho plánu se jede. A já jsem to říkala na několika demonstracích, protože na základě zase všech těch, to jsou ale oficiální materiály Evropské unie, tak je tam přece jasně řečeno, že dochází k deindustrializaci té Evropy. Ti vrcholní politici, jak evropští, tak američtí, tak i z těch nadnárodních korporací hovoří o depopulaci. No a to, co se děje na těch školách, jak se snižují standardy a třeba, to jsem tady taky zmiňovala xkrát, že OSN vydává příručky, jak se má učit matematika, jak mají být ty děti úplně pitomí, protože čím jsou ty lidi hloupější, tím spotřebovávají méně těch zdrojů. Takže jsou tady ta Evropa a my jsme součástí bohužel té Evropy, speciálně Evropské unie, tak, protože Evropa je geografický pojem, ale politický pojem je ta Evropská unie a s tím to souvisí, tak jsou tady prostě ta politika depopulace, deindustrializace a říká se tomu deracionalizace, ale výstižnější je debilizace, tak je vedena všemi prostředky. Takže kdyby nebyl covid, tak by bylo něco jiného. Ta Ukrajina je dlouhodobě plánována. Je taky jako součást toho ataku, jednak to se ví všeobecně, teď ataku Západu a na to, na Rusko. Takže jako my jsme to akorát nevěděli, tyhle informace, protože ty plány byly skryté a šlo to tak pomalu krok za krokem a to je přesně, když jste v tom lese, tak ho nevidíte z výšky, ale oni v tom lese, ti plánovači, nejsou a ti to z výšky viděli, to, co se tady děje. A my jsme viděli jenom ty stromy, ale teď už jako těch stromů málo, tak můžeme celou tu situaci taky vidět z výšky. Takže je to dlouhodobý plán. Já už jsem tady taky o tom hovořila mnohokrát, ale ještě to jednou zopakuji. Začalo to být takové viditelné, protože to začali realizovat s tou agendou 21. A to bylo v roce 1993. A to tam ty vaši politici jezdili a všechno podepisovali, pak se to rozvinulo do té agendy 2030, 2050, ten trvale udržitelný rozvoj a potom jako to jde ruku v ruce, pak jednu smlouvu podepíšete a teď to má nějaký ten cyklus, že prvně tam je do nějaký vyjednávací tým, potom to podepíše ministr, potom to podepíše, já nevím, třeba premiér, pak to jde na schvalování toho parlamentu a podobně. A teď se to taky časem mění, že třeba ten vyjednávací tým dostal nějaké informace, ministr už jiné, ta vláda už taky jiné a je to proces několika roční a je to jako kdyby se zamotávali ty lidi a ty státy do pavučiny. Ale prostě není to omyl, není to špatné vedení toho státu. Je to systematické ničení národních států, vždyť je to oficiální politika té Evropské unie. A opravdu ty 3D, deindustrializace, depopulace a deracionalizace.
Já tu mám další otázku. Ta zní. Dobrý večer. Co říkáte, paní Vítová, povinné solidaritě v oblasti migrační politiky, kterou podepsal Vít Rakušan? Tomu, že členské země Evropské unie budou mít možnost vykoupit se z přijímání migrantů odevzdáním částky 20 000 eur za každou nepřijatou osobu. Zase o nás bez nás. Co vy na to? Kdy to skončí?
Štěpán. Děkuji. Neskončí to nikdy, pokud budeme v Evropské unii. Prostě to neskončí, protože Evropská unie taková je. Já si nejsem jistá, jak to úplně bylo s tím Vítem Rakušanem, protože přece všichni víme, že když tam jezdil vyjednávat ty věci Andrej Babiš, tak něco jiného vyjednal. V podstatě taky, že tady budou ti migranti, ale my to nevíme přesně. My víme jenom to, co napsali noviny a to, co řekl tam Andrej Babiš a to, co řekl něco jiného doma Andrej Babiš. Ty dokumenty tenkrát jako nikdo neviděl. Já si osobně myslím, že to je zase ten pokračující proces a že ten Vít Rakušan udělal zatím jenom tečku. Já vůbec ho nechci hájit, vůbec nechci hájit tady tuhle tu vládu. Jim se to líbí, oni to rádi udělali, ale nedělejme si iluze, že kdyby tady byla vláda, ano, že by to neudělali, protože to nejsou procesy ze dne na den, nebo z týdne na týdne, na týden, z měsíce na měsíc, z roku na rok. To jsou velmi dlouhodobé procesy. A jak říkám, jsou to pavučinové procesy a pak z nich nelze uniknout. Takže podstata je, že musíme vystoupit z Evropské unie. A to zase nechce nikdo slyšet. A když jsem tady hovořila o těch politických stranách, které to sice možná v tom programu mají, ale stejně to nechtějí nahlas říkat a vlastně ani se podle toho chovat. Tak jako co no děláme. A nebo třeba, když se podíváte na program KSČM, tak ty mají jako takovou, a není to jenom případ KSČM, je to případ více těch politických stran, třeba i SPD, nevím teda jak zrovna Trikolory. Tak oni mají jako tu stručnou verzi programu a tam je třeba vystoupení z EU a z NATO. A pak, když se podíváte do té širší verze, kde to objasňují, tak tam mají referendum o setrvání v EU a v NATO. Ale to se de facto protiřečí. Takže to já nevím, co s tím lidi chtějí dělat, když se toho drží jako veš té Evropské unii, ale přitom je to tak sebevražedný. a o tom tady taky mluvíme obvykle v těch pořadech. Ne, takže nezmění se nic, pokud budeme v Evropské unii, a je úplně jedno, jaká bude tady vláda. Ty procesy jsou rozjeté a když jako ty lidi to nebudou chtít podepsat, kdyby tady byl nějaký svatý ministr a řekl, ne, já to nepodepíšu, no tak ho vymění. A nebo prostě bude ta zem platit tak strašné sumy, a to je přesně to za ty migranty, kolik se bude platit, že to jakoby tu zemi zrujnuje. A jak jsem byla přes těch 20 let ve státní správě, tak jako takhle to přesně funguje. Pak už je pro vás jakoby jednodušší, když chcete v tom systému setrvat, to zaplatit. Protože když byste ty pokuty nezaplatili, tak byste zaplatili jako tisícenásobně víc za nedodržení těch závazků. A proto opravdu naprosto bezpečně vím, že jediný, a samozřejmě možné to je, jsou na to mechanismy, nevystoupilo by se ze dne na den, takže jediné řešení je vystoupit z Evropské unie. Prosím o další dotaz, jeli?
Ano, je, píše Diana. Diana četla článek Libora Roučka, který si říká, že je Evropanem, a byl to článek na téma, že lidé u nás mají pochybnosti o sociálně spravedlivém přístupu a ví, že vláda hájí zájmy nejbohatších. To je filozofie ODS a TOP 09 od jejího vzniku. Chtěla by znát, jakým způsobem se na to dívá Vladimíra Vítova. Ale my máme ale telefonát, tak nejprve zkusme vzít telefonát, pak se k tomu vrátíme. Hezký večer, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer.
Hezký večer, já se omlouvám, že volám ještě jednou Jana z Nejtku. Já mám ještě takový dotaz na paní doktorku Vítovou. Jestli třeba nezmínila ve svých veřejných vystupováních otázku BRICSu, že bychom tam taky měli přistoupit a že by se s tím měla veřejnost, široká veřejnost s tímhle problémem BRICSu, pozitivním problémem seznamovat, že by to bylo takový pozitivní směr pro lidi, protože oni se drží, většina lidí se drží té Evropské unie, jak s prominutím lejno košile, a pořád hledá nějakou obezličku, kam by se zase upnuli. A tady to společenství BRICS je společenství určitě demokratičtější než celá Evropská unie. Neprobíhají tam praktiky vydírání zárukou, je v podstatě pan Putin, pan prezident Putin, tak jak se s tímhle tím problémem a širší veřejností vyrovnat, aby se to více prezentovalo. Děkuji, budu vás poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme.
Děkuji. My máme vstup do BRICSu jako jednu z programových priorit. To máme vlastně už od těch voleb. V roce 2021 máme to celkem napsáno v tom plánu rozvoje českého státu a přesně to tam máme. Souhlasím naprosto s paní Janou, protože my tam říkáme, že se musíme rozhodnout, teda lidi by se měli rozhodnout v těch volbách tenkrát, že teď ten svět je rozdělený, jakoby jsou dva koncepty rozvoje společnosti. Jeden je ten západ postavený na tom absolutním soukromém vlastnictví, absolutní privatizaci, na kolonialismu, na tom vojenském vydírání a podobně. A to je Amerika a Evropská unie, a toho jsme teď součástí a toho jsme teď obětí. A nebo že se musíme rozhodnout, že chceme být. A teď to právě říkáme, součástí těch zemí BRICS. Protože ta vize těch zemí a podle toho, jakým způsobem oni pracují, tak je to zřejmé, je založena. A teď takhle, Evropská unie nechce národní státy, USA nechce národní státy v Evropě. A BRICS chce zachovat národní státy. BRICS podporuje národní lokální kapitál, národní lokální v těch jednotlivých státech produkci i průmyslovou, měnu, národní měny, a bude, to ví asi všichni, že se tam mezi státy obchoduje v těch jejich národních měnách. A vždy ten Sergej Lavrov, ten teď jak hodně jezdí po světě, to všude říká, že to je spolupráce rovného s rovným. A ne to, jak my jsme tady teď v podstatě v roli novodobé kolonie, což není náš případ. Ale on to jasně říká v těch projevech svých. Říká to i ten Vladimír Putin, říkají to i jiní politici, ale to nám už neřeknou ta naše média vůbec. Říkají to ti jiní politici, kteří jsou v tom BRICSu. A když jsem zmínila toho Sergeje Lavrova, tak jsem se musela zasmát, protože jak on teď byl asi v té Africe i v Latinské Americe, tak já nevím, jestli jste viděli ty videa a ten autor, to byl nějaký novinář, Pepe Escobar, nebo nevím, kdo to přesně psal, říká, že to bylo srovnatelné s tím, když přijede někam rocková hvězda. Jako ty lidi, byla tam třeba tiskovka, bylo tam plno novinářů a oni tam klečeli. A on byl z toho tak udiven. A jako přišel za ním a v podstatě je zvedal. Jako my vůbec nemáme páru a ty naši lidi o tom, co se děje za hranicemi naší země nebo Evropské unie. Takže k tomu BRICSu, no ale zeptejte se schválně, tu apeluji teď na posluchače těch ostatních politických stran, jak oni to vidí. Nevím, jestli tam chce strana pro, asi ne, být součástí BRICSu. Jestli chce být součástí BRICSu komunistická strana, nevím o tom. Nebo i ty jiné politické strany. Takže my to tam máme naprosto jasně řečeno a opravdu jsou tady ty dva koncepty rozvoje společnosti. A to, že tam už teď chce dalších kolik 25 států do toho BRICSu, včetně to už je díl Egypta, Etiopie, Alžírska podobně a Francie, vždyť Macron tam chtěl jet na zasedání BRICSu do jeho Africké republiky. Tak nevím, jak se změnil názor, protože to je jediná záchrana. A jestliže Macron je člověk globalistů, tak udává tón, říká, že globalisti si myslí tohle. Takže tolik tedy k tomu BRICSu, když tak ještě pak, aby paní Jana zavolala, jestli se jí to zdálo málo, tak bych to doplnila. A teď, co se týče toho Libora Roučka. No já Libora Roučka znám osobně, protože on byl mluvčí Miloše Zemana a když byl premiér vlády, byl vlastně Libor Rouček mluvčí vlády a my jsme se pravidelně setkávali všichni ty mluvčí těch jednotlivých ministerstev jako na setkání a ještě ho znám vlastně, když byl členem té sociální demokracie. V tom, co říkala Diana, tak má samozřejmě pravdu, ten Libor Rouček, to, co říká teď, ale já jsem ho vůbec nechápala roky, protože on jako propaguje ten kapitalismus, byl v Evropském parlamentu, byl strašně pro Evropskou unii, vůbec jsem najednou měl politické názory, teda, ona se změnila celá sociální demokracie, ale že to nemělo s tou původní sociální demokracií vůbec nic společného. Takže to, co tam bylo citováno v tom dotaze, to bych Helenko poprosila možná ještě jednou, v tom samozřejmě pravdu má, ale celou dobu, po té, co přestal být mluvčím a začal se angažovat v té politice Evropské unie, jak říkám, byl europoslanec, taky se velmi angažuje, co se týče sudetských Němců, takže v tom podle mého názoru jako vůbec pravdu neměla, absolutně jsem s ním nesouhlasila. Tak nevím, jestli se změnil, protože on taky, Libor Rouček, žil vlastně v zahraničí, byl to disident, tak to samozřejmě taky hraje roli pak v těch životních osudech a v tom uvažování lidí.
On zmiňoval v tom svém článku, o kterém je psáno, že se nediví, že lidé u nás mají pochybnosti o sociálně spravedlivém přístupu. Vláda hájí zájmy nejbohatších, to je nakonec filozofie ODS a TOP 09 od jejího vzniku, uvedl.
A... No ale to se teda musím zasmát, jako by nějaká vláda po roce 89 nehájila zájmy nejbohatší. Vždyť to byla jedna vláda vedle druhé a ta ODS na tom prostě stavěla, na tom sociálním darwinismu.
Je to přesně tak, ale když se do toho článku kouknu, protože ho mám přiložený, tak se tam mluví o úsporném balíčku, který se nedotýká všech vrstev stejně, nebo třeba o EET, jehož zrušení okamžitě mnozí zřejmě nepoctiví podnikatelé využili a dalších bonusech pro tu skupinu, o které bylo hovořeno.
No, já se na ten článek tedy taky podívám, ale jak říkám, jako teoreticky to, co řekl, je podle mého názoru v pořádku, ale jeho praktické kroky vedly vždy úplně jinou cestou.
Ještě je tu poslední otázka, kterou určitě také zodpovíme, abychom splnili, že odpovídáme všem a žádnou otázku si tady nenecháváme. Píše Olga. Olga je z Mariánských Lázní a ptá se. Chtěla bych se zeptat na masovou migraci. Lidé přeci sebou při masové migraci přinášejí vlastní kulturu, vlastní náboženství, vlastní zvyky a vytvářejí paralelní struktury místo vzájemného obohacování. K čemu tedy masová migrace pro nás? Naopak my zjišťujeme, že přibývá zón, kam už ani nebudeme moci. Vnímáte nějaké řešení a vnímáte to stejně jako já? Olga.
To nevím, jestli stejně. To řešení je vystoupit z Evropské unie, protože tady nedochází k žádné migraci, jak se nám říká v těch mainstreamových médiích, že oni jsou chudáci. My se tomu věnujeme dlouhodobě a ta migrace, která je v Evropské unii, tak je řízena, placena, logisticky zabezpečována to Evropskou unii a v podstatě se jedná o strategicky řízenou migraci. A strategicky řízená migrace je zbraň hromadného ničení. To je odborný terminus technicus a vyučuje se na školách, třeba v Londýně nebo ve Francii. Ve Francii asi už ne, ale v Londýně donedávna ano. Ještě jednou to zopakuji. Strategicky řízená migrace je zbraň hromadného ničení. Protože to samozřejmě absolutně poškodí tu domácí populaci a tak vždy to vidíme. A ten záměr byl, vždycky byl a hovořilo se o tom v mainstreamu, v Maďarsku, v Německu, v Rakousku, v Itálii, i v té Francii. Tam na rozdíl od nás jsou zváni ti politici, kteří nesouhlasí s tou politikou. A ti to tam jasně říkali, jde o to, že tou strategicky řízenou migrací má být vytvořeno v těch zemích podhoubí pro občanské války. To je cíl té migrace. A pak ještě tohle chci říct, že my jsme měli na stránkách, která máme to doteďka, ale ty stránky už nejsou funkční, ten odklik. Jsou to stránky OSN a dokonce jsme to měli, máme to i doteď detailně rozebráno, že na té stránce je to a to, na té další stránce je to a to. Ať jmenuje se to migrace k náhradě původního obyvatelstva. Je to materiál OSN a je součástí mnoha agend, které my jsme podepsali. A tam se právě pracuje s různými variantami. A jednak, kolik má tady být těch migrantů i s těmi časovými. A tam právě bylo řečeno, a to nebyla ta nejvyšší varianta, že do roku 2039 má být v Evropě 159 milionů migrantů. Takže to jsou oficiální plány, které jsou realizovány ze strany OSN a ze strany Evropské unie. A pokud budeme konkrétně v té Evropské unii setrvávat, tak budeme pořád ty plány naplňovat. A ještě taky, my jsme se kdysi zabývali dali jsme do toho hodně energie, aby nebyla přijata ta Marrakešská deklarace. A tu nechtěl, a to je vlastně, že sem přijdou ty lidi z Afriky. Ale to nechtěli ani ty africké státy kolem toho Středozemního moře. Oni sami to nechtěli podepsat. A Evropská unie to po nich vyžadovala. A tam bylo řečeno, že v té Africe, konkrétně ve střední Africe, budou hotspoty. Já se vůbec nedokážu vysvětlit, kde se berou ti mladí muži. A v těch hotspotech, že budou shromažďováni, a tam bylo dokonce napsáno loveni. Ti afričtí muži, pak oni jsou pak vždycky v těch táborech, tam je naučí, já nevím, něco anglicky, jako nakrmí je, dají jim to oblečení a tak. Vždyť vidíte, když jsou nějaké záběry z Afriky, i když je tam někdo jako turista, vždyť tam jsou ty lidi vychrtlí. A co pak vidíte, nějaký vychrtlí uprchlíky z té Afriky? Ta Afrika sama to nechce, aby ti mladí muži k nám jezdili. Ty státy jednotliví to nechtějí. A je taky vyjádření několika těch afrických prezidentů, kteří říkají, pro boha, teď vy si berete do té Evropy kriminálníky. U nás jsou ty lidi ve vězení, by byli ve vězení, my bychom je zavřeli. A to samé říkají ty arabské státy. Takže tady jsou ty vyšší plány, my jsme toho součástí a Evropská unie to jede hlava nehlava. Strategicky řízená migrace je zbraň hromadného ničení.
Budeme pomalu končit, protože čas už vypršel a více informací se do dnešního pořadu nevejde. Tolik tedy z komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tolik dnes ze studia Helen Svobodného vysílače. Děkuji Vladimíře Vítové, naslyšenou.
Já moc děkuji za dotazy a za pozornost a dobrou noc.
Já děkuji ještě za čas Václavu Hrabákovi, i když ten už nás v tuto chvíli neposlouchá. V neposlední řadě děkuji také vám za přízeň, posluchačům Svobodného vysílače a přeji vám příjemný zbytek dnešního večera, samozřejmě ve společnosti Svobodného vysílače CS. Mějte se hezky a naslyšenou.
Vítr vane pouští, po písku žene klobouk, zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila, byla černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví. Nikdo se nic nedoví.